Ek wil vanmôre vir ons perspektief deel rondom die bose. En maar ek wil begin om te sê wat ek glo die Here wil doen met ons vanmôre voordat ek nou al die detail deurgaan. En dink as ons nou dink aan die nagmaal, intimiteit met God oor wat hy vir ons gedoen het, het wat Christus met ons gedeel het, dit in die aanbidding voor dit, ek dink aan Tannie Mariaanse Psalm 16, wat eintlik praat van 'n intieme lewe saam met God, met baie detail wat in die Psalm gedeel word. Dan glo ek vanmôre wil die Here ons aangesig na hom toe draai, en hy sê, laat staan alternatiewe, dinge wat afgode is, en draai jou gesig intiem na hom toe. En ons gaan nou in die skrifte sien, hoekom praat ek van afgode as ek praat van die bose, maar wat wil die Here met ons sê? Aangesig na hom toe gedraai. Geen alternatiewe nie. Want dis waar ons lewe, in ons oorwinningslewe, dis waar dit prakties is, hoe dit uitspeel in hierdie wêreld, en selfs as dit kom by dinge wat ons wonder en vra oor die bose. So ek wil vir ons bid, voordat ons na die eerste slide toe gaan. Vader, in ons tydjie saam, Here, wil ons ons aangesig na u toe draai, Here. Ons wil alternatiewe laat staan, onsself na u bekeer, op enige manier wat die Heilige Gees dit vir ons uitwys. Dankie vir die krag en die oorwinning en die bevestiging van die lewe wat u vir ons gegee het. Dit wat u vir ons kom doen het, hoe u ons genader het. En ons wil net terug na u toe reageer in surrender en oorgawe. En ek bid, Vader, dat u met elkeen deel, Vader, die mate wat u ons wil seën en bemoedig, dinge uitwys en net vir ons vreugde en krag gee in ons verhouding met u en wandel op aarde. Dankie in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie Nico en Toenet, julle kan na eerstes enetjie opsit. Terwyl ons in Zambië was onder andere, het ons bietjie bewus geraak oor die bose, as jy, mense kom uit vir gebed, en dan as jy vir hulle bid, dan manifesteer daar 'n duiwel. Of jy is bewus geestelik, het voel of iets vashak, iemand het nie oorwinning of 'n deurbraakie. So dit bietjie ons gedagtes weer getrek na die bose. In ons gemeentes in die westerse wêreld is dit dat ons nie altyd daaraan dink nie. Ons weet daarvan, ons weet van die duiwel, die teenstander van God. En daar is baie gedagtes van dit is, maar moet nou nie 'n duiwel agter elke klip gaan soek nie. Moet nie te veel aandag gee, te veel fokus op die duister en die bose se werking nie. Gee aandag en fokus op Christus en wat hy gedoen het en lewe van uit daai posisie. Dan is daar ons wat in baie detail ingaan na hoe werk die geestelike wêreld. En ek gaan nie vir jou vanmôre probeer verduidelik hoe werk die onsigbare geestelike wêreld nie. Maar as ons bietjie perspektief uit die woord uit kry, sal dit vir ons goed wees. En as ons meer van sy waarheid ken daar rondom, dan is dit vir ons goed. So ek het sommer net so vir 'n wegspring 'n tabel gemaak wat goed bietjie teenoor mekaar stel, en net om te help om die boodskap thuis te bring. En ek wil begin hier met oor bewustheid te praat. Ons het the pursuit of God bietjie deurgegaan met A.W. Tozer. gaan oor intimiteit met die Here, om een lewe na te jaag saam met hom, die implikasie daarvan om in totale oorgawe te lewe. Dalk iets wat net deur 'n Christen te wees, dalk nog nie pos gevat het nie, maar ietsie intiem en ernstig met die Here, nie net 'n gewoonte of 'n kultuur nie, om bewus te raak van hierdie God, hierdie geestelike God en Vader, wat ons nie kan sien nie, maar jy kan hom najaag, en hy is eintlik in elke oomblik van jou dag by jou. Dan seker in teenstelling daarmee, die teenstander, die Satan en die demone, wat ook in die onsigbare wêreld is. Dan die toewyding aan God, om 'n oorgegewe lewe te lewe, maar daar kom 'n daagliks te doen in situasies, en dat die wêreld eintlik alternatiewe gee, alternatiewe waarop jy kan vertrou. Ons sien in Zambië dat ouers goedjies om hulle kinders se nekke hang en eintlik maar vir deur praktyke en towerye vra vir beskerming. Hulle lewe op 'n rivierbeddings waar daar krokodille kan verskyn, kan rondloop en hulle vra iets om hulle kinders te beskerm. 'N alternatief as om net op God te vertrou. En dan raak het aan die ander kant van die geestelike. Dan ons is vrygemaak, Jesus se kinders, dat ons diep uitgehaal het, ons vrygemaak, maar die wêreld is in die mag van die bose. So eintlik is daar redelike lewe rondom ons aan die gang. Van 'n samelewing wat dalk baie in die mag van die bose is. Vooral as dit individue en groepe is wat nie aan Christus oorgegee is en sy oorwinningslewe lewe nie tot wedergeboorte gekom het nie. So ek gaan dan nou 'n bietjie by skrifte uitkom om meer daarvan te sê. Manifestasies, ons praat van om gevul te wees met die Heilige Gees, jy beleef vir Christus of God se Gees binne in jou, breek dinge vir jou oop in jou lewe, jy verstaan dinge, jy voel dit selfs, maar dan ook, lees ons ook in die Bybel van duivels besetenheid, ons sien dit miskien op 'n uitreik, iets wat manifesteer, ons sien dalk mense wat aanvalle kry, ons wonder, is dit een brein seizure, een aanval, het lyk verskrikkelijk, is mense wat ons noem een fit kry, of so iets, epilepsie onder andere, waar kom het vandaan, is het net natuurlijk, is het wetenskapelijk, wat daarvan is geestelik, wat daarvan hou mense vas, kan iemand gevul is met die Heilige Gees, ook een demoon het wat hulle besit neem oor hulle, beheer neem oor hulle lichaam, vraag wat ons dalk het, en ek gaan nie probeer goedkoop antwoorde gee nie, ouens wat, daar sterk kampe, ouens wat sê, jy kan nie die Gees van God deel nie, sy woning met iets of iemand anders te nie, en ek dink is een goeie sterk standpunt, maar jy kom ook in situasies wat jy met iemand werk wat 'n gelowige is, en jy sien, een manifestasie dat jy wonder, maar wat gaan nie so aan? Ons het jare terug in Mosambiek, in 'n intense tyd van aanbidding en worship, saam met 'n groep mense, wat jy net, ek dink jylle weet waarvan ek praat, is, jy voel maar die groepie wat by mekaar sing aanbid die Here, en jy kom in 'n eenheid, en jy voel amper of jy in die hemel is. En daar is iemand wat jare lang in die Bybelskool in betrokke is, en in die leierskap in Mosambiek, wat daar op die grond neerval en begin skree en manifesteer. Waar kom die dinge vandaan? En het lyk of het die duivel is wat net nie thuis was in die teenwoordigheid van God nie. En hoeveel keer, miskien in ons samelewing, leef ons maar met dinge saam, waar die mens nie volle beheer is nie. Mens word ook onderdruk. So ons praat 'n bietjie van, ek het daar so om die bose te oorwin, skrif praat op plekke, julle jong manne het die bose oorwin, ons leer dinge, ons gebruik ons geestelike swaard, ons wapenrusting, om in 'n oorwinning te lewe, maar wat dan nou van onderdrukking? So 'n paar weke terug, het my pa Petrus gepreek oor depressie. Wat die invloed het die bose wêreld om mense te onderdruk? Wat die invloed het om gelowiges te onderdruk, om nie in oorwinning te lewe? So, dan lees ons in die woord dat hy vir ons die mind of Christ gegee het, die verstand van Christus, dit verander ons lewe, ons word verpraat van vernieuwing van gedagtes, Romeine 12, maar teenoor dit, leenachtige gedagtepatroon, word ons gedagtes beïnvloed deur leens van die vyand, wat ook 'n vesting is en oor manifesteer. Dit is in ons gesin is besig om dit te identifiseer. Wat 'n gedagtepatrone herhaal self wat nie goddelik is nie, wat nie inpas by wat Christus oor ons sê, wat Christus oor jou te sê het en oor ander mense in sy koninkryk nie. En om dit te identifiseer en dit vas te vat. Ons gaan nou 'n skrif of wat daaroor sien ook. Ons praat van geestes, gesondheid, interessant genoeg. Ek het soek met daar sielkundige toestande ook in die ander kolom en duiwelse gedragspatrone. As baie dinge in die wêreld wat ons wel sien, sielkundige toestande, praat nie net van depressie nie, en wat is dit net die kos wat ons eet of wat ons nie genoeg slaap nie wat ons beïnvloed en so laat voel, of het ons ook 'n vyand wat aktief besig is waar ons dit nie sien nie. Duiwelse gedagspatrone, sonde wat ander wil vernietig. En ek het sommer geestesgesondheid geskryf aan die positiewe kolom, want ons praat van dinge wat mense dink en doen, en dit klink vir ons of dit is in die sielsdimensie, as ek het so gedink, mense wat hulle wil, wat hulle emosies manifesteer, en dit is siel, maar hoekom praat ons dan van geestesgesondheid? En wat die invloed het dan die onsigbare in die sielswereld waar ons voel en dink en 'n wil het? En dan wil ek in die ander kolom daai laaste enetjie praat, duiwelse gedragspatrone, ek het sommer daar genoem, entitlement, manipulasie, orphan spirit. So terwyl ons hierso gepraat het oor depressie, was my vrou en van die ander op 'n kamp gewees waar Greta Wiet met hulle gesels het oor gedragspatrone eintlik. Hoekom tree mense entitled op hier in ons land en enige ander plek in die wêreld? Hoekom sien jy sekere gedrag by homoseksuele mense hier in ons land, enige plek in die wêreld, dieselfde patrone, maniere van optree? En wat se geestelike aktiwiteit is daarby betrokke? Is dit maar net ons fisiese wêreld, maar waar kom dit vandaan? En vooral as ons ook dink aan die wêreld is in die mag van die bose. En gaan ons met al hierdie dinge net saam leef, of wil die Here hê ons moet kragtig in sy oorwinning leef? Is daar ietsie wat ons moet doen? Wat kan ons doen? En Nico, jy kan vir ons die volgende slide opsit, want het praat iets van die oplossing wat ek oor wil gesels. En ek het nie eens al die skrifte wat van die oplossings wat die Here daar te sê het nie. Maar die eerste een, en dankie my vrou vir die prentjie, is om dit gevange te neem. Ek het nou probeer om julle nie bang te maak nie, met 'n kwaaie tier wat nou nog nie op sy ergste lyk nie. Toe my een installeerder in die RK ongeluk gehad het met 'n saaglem op 'n grinder, toe het iemand vir ons gesê, as jy 'n luiperd wil vergelyk met iets As jy hom moet aangezicht tot aangezicht ontmoet, dan is het een saaglim op een grinder. En het kan nog als erg en vicious raak. So hierdie vijand wat ons het, en hierdie gedragspatrone, gedagtespatrone, kom ons sit dit in een hok, kom ons leid dit toe, kom ons neem het gevange, soos wat die woord daarvan praat. Dat die vijand nie iets kan doen om ons skade te doen, en dat ons nie kan vernietig nie. En vir ons het besluit om het actief te doen, as ons leens identificeer, as ons gedagte, patrone identificeer, sluit hulle toe. So ek hoop, as julle iets vandag onthou, behalwe om jou aangezicht naar die Here toe te draai, onthou wat jy actief kan doen, ook om die op te sluit. Daar is paar duidelike goed wat die Here vir ons sê, hy sê, onderwerp jouself van God en weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. So dit is een realiteit, maar onderwerp jou aan God, dan sê in sy autoriteit, jy is in sy beskerming, jy staan in jou eenheid met hom, en dan weerstaan die vijand, en hy sal vir jou wegvlug. Want het is ook hierdie God en Christus wat ons gered het, waarin ons alle autoriteit het, en waarin die vijandse kracht gebreek is, die mag van die sonde en die dood. Nou ek wil een paar dinge in verband met mekaar trek hiermee, want ons praat van die bose, iets ongeestliks, onsigbaar, maar ek wil ook praat van die sonde, hoe kan dit gelink word of gekonnekteer word aan die bose? Afgode, hoe kan ons dit konnekteer aan die bose? Is het iets anderster? So ek wil vir ons teruggaan na 1 Johannes 5 toe, en dis die skrifie wat ek van die begin van die jaar af mee gewerk het, en ek het eers kans gekry om iets daai te preek net voor ons Zambie toe is. Die boek van Johannes, wat Johannes mooi met ons deel oor die sonde en een lewe in Christus wat oorwinning is oor die sonde. En dan het ek gekom in die slot paragrawe wat hy praat, wat hy noem, bid vir 'n broer wat jy sien wat 'n sonde doen, wat nie tot die dood toe is nie. En dan so noem hy sonde wat tot die dood is, en ek gesê ons gedagtes hardloop, nou wat is hierdie sonde tot die dood? En dan sê hy eintlik net, daar is 'n sonde tot die dood, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie, en dan bespreek hy glad nie die sonde tot die dood nie. So ek het eintlik gesê, hy praat nie veel oor die sonde tot die dood in daai hoofstuk nie, maar hy wil vir ons leer oor die gelowige se oorwinning, oor die sonde, sy posisie in Christus, en die lewe en die beloftes wat hy vir sy kinders gee. Maar ek wil net so bietjie, ons kan die volgende storie opsit, daar is 'n klomp skriffies, as baie klein is vir julle, ek het dit so klein gemaak, dat ek het op 'n bladsy kan kry, om het te kan lees, en ek kan dit vir julle aanstuur ook. Maar wat ek eintlik nou eers later raak sien, wat skryf hy daar in 1 Johannes meer na die einde toe? En dis daai stukkie wat ek eintlik in hoofletter of bietjie donker gemaak het, 1 Johannes 5 vers 21. My kinders, bewaar jouself van die afgode. Amen. Hoekom sluit hy 'n hoofstuk af? Hoekom sluit hy 'n boek af wat hy sonde nie spesifiseer nie? Wat hy algemeen praat oor sonde, en waar die mens geneig is om te soek, okay, waar is die lysie? Wat 'n sonde moet ek nie doen nie? Wat kan ek doen, wat mag ek nie doen nie? En hy spesifiseer nie. Maar dan sê hy aan die einde, bewaar jouself van die afgode. Hoe pas dit in dat hy dit spesifiseer? Want ek dink dit is 'n sonde wat hy uitlig. Bewaar jouself van die afgode. En dan net twee verse voor het. Ons weet dat ons uit God is en die hele wereld in die mag van die bose lê. Vir ons om nie ook in die strikke te trap en om nie eintlik beïnvloed te word deur dit wat die bose mag in die wêreld het nie, moet ons nie ons draai na afgode toe nie. Ons moet nie draai na alternatiewe om op te vertrou as God nie. Nou ons dink aan afgoderry as 'n beeldjie aanbidding en 1 Korintiërs skryf eintlik baie mooi daaroor net so voor die nagmaal wat ons nou gelees het. In hoofstuk 10. Wat sê ek dan? Hy is so 'n bietjie klein daar geskryf. Dat 'n afgod iets is of dat 'n afgodsoffer iets is. En dieselfde, hoekom sê ons bewaar julle self van die afgode? As God die enigste God is, dan is 'n afgod eintlik niks. 'N kragtelose ding, as ons nou dink aan afgodsbeelde. 'N afgod is niks. Hoekom moet ons onsself bewaar van die afgode? Maar juist dit, as ons gedagtes wegdraai van God af, of ons het ons eie dingetjies, ons eie alternatiewe. Want hy gaan so ver as om te sê, ek wil nie julle moet die beker van God deel, dit wat ons gedoen het vandag en nagmaal, en die beker van afgode, en hy sê, afgodsoffers word aan duivels geoffer. En dis hier eintlik waar ons aan, hier waar ons eintlik uitkom daarby, nou wat het 'n afgod te doen met die duivel en die bose? Want alhoewel afgode niks is nie, is dit wat die wêreld in die mag neem van afgodediens, is die geestelike, is duivels, en hulle offerhandes is eintlik aan duivels, en nie aan 'n klip of 'n boomstam of so nie. So dit is die waarskuwing. Ek weet as ons nou meer breedvoerig kyk, oor en het gaan oor die kos om te eet, dan sê hy moet nie navraag doen of 'n ding 'n afgodsoffer was of nie. Maar as het bewustelik is, weet dan dat dit word aan duivels geoffer. En dit is waar ons alternatiewe, ons gedagtepatrone, dit wat ons dink van ons 'n beter mens gaan maak, dit wat ons dink ons gaan gesond maak, maar wat nie uit Jesus kom nie. Wat miskien kom uit jou selfbeeld of positive confession. Daai alternatiewe hou ons nog steeds in die mag van die bose. Maar wanneer ons gedagtes vernuwe deur die waarheid uit die woord uit, die gedagtes vernuwe deur dit wat God vir ons leer, dan sien ons dat daar is geen vashou in ons lewe nie. Ek gaan sommer terugspring na die heel eerste versie, so 'n bietjie vroeër in 1 Johannes 5 vers 18. Net so voordat hy praat van die wêreld is in die mag van die bose, dan sê hy, elkeen wat uit God gebore is, sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. So hier bring het in perspektief van ons wedergeboorte, van ons lewe in Christus. Dan is ons vry van die sonde, so hy bring die sonde ook in hierdie vergelyking in, ons het oorwinning oor die sonde. Ons bewaar onsself, beteken ook jy gee nie toe aan sonde nie, en die bose het geen vat op hom nie. Ek wil sommer net hierso dit inbring, want wanneer ons praat oor die bose, partykeer wil ons nie daar praat nie, want ons wil nie bang word nie. Maar as jy aan God oorgegewe is, as jy lewe van die krag van sy wedergeboorte, en jy bewaar jouself, dan het die bose geen vat op jou nie. daar is nog steeds 'n waarskuwing. Moenie met die sonde gaan speel nie, moenie rebelleer teen God nie. Laat jy nie dan in versoekinge val waarvoor jy nie weerstaan nie, nie deelneem aan die sonde nie en nie dit manifesteer wat ons eintlik in die wêreld sien nie. Ek wil sommer net dit ook vanaf Matteus 6 vers 13 toe vat, dis binne in die Onse Vader gebed. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. So eintlik is daar 'n begeerte by 'n hart wat na God gedraai is, om nie te sondig nie. En eintlik is daar 'n bewustheid dat sonde maar uit die bose kom, uit die duisternis, terwyl ons in die lig wil lewe en manifesteer dit wat God en sy gees vir ons doen. 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie. So ons kan sê, dis nou nie duiwel wat jou laat sonde doen nie, daar is 'n menslike versoeking. En Jakobus sê vir ons, as ons vir die sonde plek gee, laat dit ten volle gestalte kom en bring die dood voor. Hierdie menslike versoeking. Maar dan skryf Paulus dit so, is 'n menslike versoeking, maar God is getrou wat nie sal toelaat julle bo julle kragte versoek word nie. Hy sal ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Sê daarom, my geliefdes, vlug van die afgodediens. So ons kan sê, ons kan die bose ignoreer, dit het nie eintlik 'n effek op ons lewe as gelowige nie, ons kan fokus op ons wandel saam met die Here. Hy geef ons die uitkoms en versoekinge, ons kan nie onder die mag van Satan beland nie. As ons versoek word, is dit dalk uit ons eie sintuie. Maar die vyand wil dit gebruik om ons te keer om 'n oorwinningslewe te lewe. En dan die opdrag bly en die waarskuwing vlug vir die afgodediens. En ek dink regtig, as ons vlug vir die afgodediens en skuil by die Here, dan is daar nie vrees vir die vyand nie. Ek het 'n bietjie gepraat oor die geestelike wapens. Daar is dit ook vir ons duidelik dat daar is 'n vyand en die Here gee vir ons die wapens van ons oorwinning. En nou wil ek ook 2 Korintiërs 10 vers 5, want dit is een van die praktiese dinge. Terwyl ons die planne verbreek en die skanse wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. So Paulus skryf 'n bietjie daarvan, dat in die verspreiding van die evangelie, in die uitdagings waarmee hulle te doen kry, weerstand, miskien mense wat sukkel om die evangelie boodskap te ontvang, mense wat dit teestaan, mense wat dalk redeneer daar rondom, die Jode wat baie teen hom geredeneer het oor Christus wat die Messias en die Verlosser is, praat hy van ons verbreek elke skans wat opgewerp rig word teen die kennis van God. So daar is geestelike optrede, daar is dinge wat ons kan bid en kan vasvat in die onsigbare deur dit neer te werp in die naam van Jesus Christus. En dan eintlik hierdie praktiese ding, ons neem elke gedagte gevange tot die gehoorsaamheid aan Christus. En hier praat hy, dink ek, selfs van ander se gedagtes, in hulle autoriteit wat hulle neem, om gedagtes terug te bring na die woord. Wat gee ons 'n bietjie van 'n kykie en 'n bewustheid, dat alles om ons is nie net 'n fisiese wêreld nie. Dit is, ek het 'n het 'n goeie vriend wat sê maar, soveel mense gee die skuld vir die duivel vir dit wat hulle verkeerd doen. En hulle moet eintlik net verantwoordelikheid neem. So ja, gelowiges, ons moet verantwoordelikheid neem vir ons optrede, maar ons het daai vyand waarvoor ons nie moet plek gee nie. Want as ons die gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid van die Here en die ander vestings neerwerp, dan sien ons ook prakties dat ons in die oorwinning lewe. Dalk die seer wat gebeur omdat mens nie in die oorwinning lewe is nie. Dit kan dalk voorkom word, seer wat ons beleef in ons lewe, dit wat ander aan ons doen, of wat ons dalk gedoen het, kom baie maar uit sonde, of alternatiewe as God, of onkunde. Ons kan dit nie, ons maak dit nie net reg deur 'n program wat ons loop om beter te dink, of beter te doen, of harder te probeer, of meer van die gees, die vrug van die gees in ons lewe te wil doen nie. Ons neem ook geestelike autoriteit en standpunt in ons afhanklikheid van die Here. En ons baie dinge wat ons die laaste tyd aan behandel het, ons kan 'n week besig wees om te dink waar die bose 'n effek op ander temas wat die Here vir ons uit die woord uit bespreek. So ek gaan ons kan maar net daai laaste slide opsit. Dis nie iets wat ek alles wil bespreek nie. Maar 'n groot uitleef van 'n goeie geestelike perspektief en te skuil by die Here sien ons in 'n oorwinningslewe. En ek soveel van ons prediking hier in die gemeente gaan daaroor om mekaar te bemoedig en te versterk en gedagtes te vernuwe om in 'n oorwinningslewe te kan wees. Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So hy het ons geseën met alle geestelike seëninge. So die hele pakkie kom saam met ons wedergeboorte en ons redding. Alles wat ons nodig het, al hierdie wonderlike dinge, ook dit wat vir ons, alle geestelike seëninge het dan ook 'n effek op 'n dankbare en 'n gelukkige lewe en vreugde en vrede hier op aarde. Maar soveel te meer, saam met God se gees en saam met perspektief en sy gedagtes, leef ons daar binne. Maar deur toe te gee aan struikelblokke van die vyand, dan beleef ons dit nie. Ons het 'n baie groot verlosser, in teenstel met ons vyand wat wil steel en slag en verwoes. Ons het toegang tot God se waarheid, in teenstelling dat dit leuns is wat ons kan vaspind en vashou en valse perspektiewe gee. Geloof in God en 'n regte vertroue in hom is kragtig in 'n oorwinningslewe, waar teenoor om te vrees, om jou roeping uit te leef, ons gesels baie daaroor, in teenstelling om net met sonde besig te wees of met hart probeer om nie te sondig nie. Om voluit te lewe, teenoor om net kennis te hê van goed en kwaad, soos wat ons eintlik maar almal het vanat Adam en Eva gesondig het. Om intiem verbind te wees aan Christus, teenoor net godsdienstige aanhanger van hom te wees. Ons afhanklikheid van Christus, dis grootliks waaruit ons lewe, uit ons afhanklikheid van hom, maar dis dan soveel anders as ons selfstandig probeer leef of verslaaf van iets. So ek kan dit ook sê, verslawing en ook 'n binding of 'n mag en 'n houvas, en Jesus se werk is ook om ons daarvan te verlos. Dogma, leensverblinding, ook dogma praat ek somme van wat die wêreld ook te sê het oor wat is waar en hoe werk dinge, maar God se woord gee vir ons anderste openbarings. die wedergebore gees teenoor die vlees. Is baie van ons stryd. So ons sê hierdie goed is onsigbaar, maar dit raak ons, en ons sê dit is geestelik, maar dit raak ons sielsdimensie waarin ons lewe. Die evangelie en die goeie nuus, wat jy kan allang leef uit goeie nuus van die evangelie, of een mens kan valse beskouing en verdraaiing sê. En weer eens, die gelowige moet ook sy gedagtes vernuwe om die daan te bly nie. Goeie getuienisse bemoedig ons altyd, maar partykeer is daar slegte belewenisse wat 'n geleentheid maak vir ons om iets vals te glo wat die duiwel vir ons gee. Dalk dat God jou nie altyd sal beskerm nie, as jy iets traumaties beleef, en wat vir ons 'n groot uitdaging in geloof ook kan wees. Dis dinge in ons siel en ons gedagtes, maar ons het 'n vyand wat wil hê ons moet aan die leuns glo. Sommige net ietsie prakties ook, to walk by faith. Faith is dit wat ons geestelik sien ook, dit wat ons glo van Christus en wat hy vir ons gedoen het oor sy evangelie, maar dan teenoor dit om net, ek wil sê, pragmaties te lewe, dit wat jy in die fisiese kan sien, wat van jou bewys is, dit wat vir jou wetenskaplik is, dit wat vir jou werk. Daar selfs daardeur kan die vyand ons gevange hou, omdat ons verblind is vir wat in die gees gebeur. Nou ja, dis een groot mond vol, wat ek eintlik ook maar probeer doen, is om net te sê, kom ons vergeet nie daarvan, dat ons een vyand het nie, soos wat ons vir Christus najaag. Laat ons onsself van hom onderwerp, laat ons die vyand weerstaan, hy sal van ons wegvlug. En as ons die leens gevangen neem, in hy hok sit, kom ons wees prakties daaroor, en ons laat nie die vyand uit, om verwoesting te saai in ons lewens nie. Kom ons vul onsself met die woord van God, dan bied dit vir ons baie beskerming teen die vyandige pijle en die leens van Satan. Kom ons gee nie Satan plek nie. Kom ons neem die deel aan offers aan die bose deur afgodspraktyke te doen nie. Kom ons lewe nie net blasei en onaangeraak in hierdie wêreld. Laat ons ook lyk en beleef wat die wêreld beleef wat onder die mag van die bose is. Maar laat dit duidelik wees dat ons 'n oorwinningslewe het in God se krag en sy gesag staan. En dat God se gees vir ons 'n realiteit en 'n bewustheid wees. Dankie broers en susters. Glo bid dat elkeen ietsie kry uit en laat ons nie op ander tangents gaan nie, en laat ons nie vrees nie, en laat ons groei in ons gedagtes en ons perspektief wat die woord vir ons te sê het ook hier oor. Dankie Christus.